www.ruscha.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра заканчэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Мінску 19 снежня. Паводле заключэння следства атрыманыя вычарпальныя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь па папярэдняй змове з прадстаўнікамі замежных дзяржаў і арганізацый, якія па сутнасці ставілі канчатковай мэтай ажыццяўлення дзяржаўнага перавароту. Ацаніць гэтую заяву мы папрасілі аднаго з фігурантаў гэтай справы, таксама беларускіх і замежных экспертаў. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, абвінавачаны за падзеі 19 снежня, цяпер знаёміцца з дзясяткамі тамоў крымінальнай справы супраць сябе і некалькіх сваіх саўдзельнікаў.
Я не бачу юрыдычных падстаў для такой заявы абсалютна зараз. Не ведаю, каб каму-небудзь увогуле з фігурантаў справы 19 снежня была прад'яўлена абвінавачванне, што агучыла Міністэрства ўнутраных справ, там, перавароты, сувязі з замежнымі спецслужбамі і гэтак далей. Таму абсалютна нелагічнымі такія заявы з'яўляюцца.
Віталь Рымашэўскі мяркуе, што грамадству варта чакаць новых выкрыццяў і скандальных матэрыялаў з боку МУС, КДБ і пракуратуры, у тым ліку на наступных судовых працэсах. Юрыст Гары Паганяйла зазначае, што артыкул 357 крымінальнага кодэксу «змова альбо іншыя дзеянні, учыненыя з мэтай захопу дзяржаўнай улады» сапраўды не прад'яўлены нікому з арыштаваных пасля 19 снежня. Разам з тым, паводле спадара Паганяйлы, пункт 2 гэтага артыкула «захоп альбо утрыманне улады неканстытуцыйным шляхам» можна прад'явіць дзейнаму кіраўніку Беларусі. Менавіта такім чынам спадар Паганяйла трактуе рэферэндумы 96-го і 2004 гадоў, знікненне апанентаў рэжыму, несумленныя выбарчыя кампаніі 2001, 2006 і 2010 гадоў.
Это все цепь одного и того же преступления по уже удержанию государственной власти, захваченным неконституционным путем. И видим больное воображение и очередные попытки все-таки остаться у власти привели к тому, что вот с больной головы стали валить на здоровую. Что да, оппозиция пыталась захватить государственную власть неконституционным путем, путем насилия, интерпретировал вот эти события на площади как попытку захвата власти.
Батька одного из обвинувачанных политолях Александр Класковский сгадывая, что первые заявы про уявную спробу перевороту прогучали с самого верху уладной пирамиды. И теперь Министерство внутренних справов повторяя этот тезис.
Страшилка, и она закликана оправдать вообще это брутальные деяния, репрессии, жесткие присуды и одночасно сховать в тень пытания, от чего же люди вышли на улицу, то бок об несправедливости самих выборов. Сегодня мы имеем ситуацию, когда сами улады заблытались, и пропагандистский аспект уже не совпадает с юридичным аспектом.
Спадар Класковский меркует, что улады тут протягивают свою пропаганду, а тем часом начали по крысе откручивать ситуацию назад, про что свечит мягчение виновачивания 10 подследным. Эксперт Центру усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы так само лечит заяву МУЗ Беларуси пропагандой.
Значит, я уважам, что...
Это классичное пропагандистское деяние белорусских уладов, якое мы уже не раз назирали. Режим повинен знайсці пэўны объект атаки, виноватых у тым, что мела место у снежні. Вядома, что сам себе ён не обвинуватить, хоть усё показывает, что головным чином белорусские улады организовали и зрежисовали тыя подеи. Обвинувачение Министерства внутренних справ Беларуси на адрес замежных краин спадар Клысинский так само лічыць нічым не абгрунтаваным.
Теория
наконт падрыхтаванага плану, нейкіх грошай за мяжы, працы спецслужбаў Польшчы і Нямеччыны, абсалютна высмактаная з пальца. І гэта цяжка давесці, бо цяжка даказаць тое, чаго няма. Гэтая теория дзейнічае як пэўны лёзунг, ідэалагічная канструкція.
Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Валер Каліноўскі. Такім чынам, яшчэ адна ацэнка падзеў 19 снежня праваахоўнымі органамі – спроба дзяржаўнага перавароту. Нагадаю, што раней некалькі дзясяткаў чалавек былі абвінавачаныя ў арганізацыі масавых беспарадкаў, і перш чым гэты факт быў даказаны, 8 чалавек паводле гэтага артыкула былі асуджаныя. Потым улады пачалі змякчаць абвінавачанні некаторым фігурантам справы. Тым не менш, можна меркаваць, што гэта больш сур'ёзнае абвінавачанне чакае тых, хто ад дня выбараў застаецца за кратамі, і ў прыватнасці двух прэзідэнцкіх кандыдатаў – Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча. Навіны жыцця вязняў і іх сем'яў у Алега Грузіловіча.
Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў працягвае знаёміцца з крымінальнай справай, паводле якой ён абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Маці палітыка Алла Саннікава кажа, што азнаямленне вядзецца 5 дзён запар, без перапынку на выходныя.
Когда они начали суббота, воскресенье, понедельник, вот вторник, сёння 5-й дзень, видимо, там гонят быстрее, што і в суботу, і воскресенье они работали.
6 красавіка у Аллы Саннікавай прынялі для сына перадачу, уключна з усімі прадуктамі, якія не прымалі цягам 2 тыдняў. З гэтага маці зрабіла выснову, што сыну палягчэла са здароўем. Нагадаю, працяглы час Андрэю Саннікаву было дазволена перадаваць толькі дыетычныя харчы. З лістоў вязня было вядома, што ў яго абвастрылася хвароба суставаў. Лісты ад сына Алла Саннікава атрымлівае рэгулярна.
Пішуць, што уже ему и место уже там дали. Я это не понимаю, что это раньше, наверное, там где-то валялся на полу, а теперь, наверное, уже дали какое-то спальное место.
Громадянину России Артему Бреусу отмовили протягнуть регистрацию в Менску. Нагадаю, 10 соковика Московский суд Менску признал Бреуса виноватым в уделе в массовых беспорядках и покарал великим грошовым штрафом. Назіральнікі не выключалі, што мяккае ў параўнанні з турэмнымі тэрмінамі іншым удзельнікам плошчы пакарання тлумачыцца заступніцтвам Расіі і тым, што суд супаў з візітам у Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Адмова працягнуць рэгістрацыю азначае для Артёма Брэуса, што з Беларусі ён мусіць з'ехаць у Расію, дзе ў яго няма сваякоў. Як паставіліся да гэтай навіны ў расійскай амбасадзе, якая шмат дапамагала Артёму Брэусу падчас ягонага арышту і суду?
Получил эту информацию, сейчас свяжусь с консулом. Это сугубо внутреннее дело белорусское.
Отказал свободе супрацовник амбасады России. Злучиться с Артемом Бреусом на конт этой проблемы не удалось. После суду молодой человек заявлял, что мае намер и далее жить у Беларуси. Сям'ю былога міліцыянта Александра Класковскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ паводле справы 19 снежня, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў Менскім мікрараёне Каменная Горка. Прычыны Класковскія не паспелі адкрыць крэдытную лінію і своечасова ўнесці грошы на будаўніцтва кватэры. Жонка Класковскага Наталля кажа, што затрымка здарылася не з яе віны. З прычыны следства над мужам не ўдалося перааформіць неабходныя дакументы.
Я говорю, так я ж вас предупреждала, все. Она говорит, так что предупреждали? Должна быть гендоверенность. Так моей вины нет, что не отдавали ее, понимаете, говорю. Причем тут я? Следователь не отдавал ее эту гендоверенность. Ну, они, конечно, говорю, мотивировали, то есть, то ее нету, то она в КГБ звонит и выясняет, я звоню там, нету, звоните туда, эти звоните сюда, то есть, пока мне отдали, мне ее отдали, я сейчас скажу, что не соврать, вот, получается, где-то, ну, меньше недели назад. Это уже поздно, то есть, она уже не актуальна, скажем так.
Поводле бацькі актывісткі Малдова фронту Насты Палажанкі, яна ўжо скончыла азнаямленне з матэрыяламі справы. Жонка Лесі Арастовіча паведаміла, што мужа некалькі разоў выклікалі на допыты, але азнаямленне са справай яшчэ і не пачыналася. Актывіст штабу Міколы Статкевіча Алесь Арастовіч быў вызвалены з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд прыблізна ў адзін час з Настай Палажанкай. Шмат хто з фігурантаў справы 19 снежня кажа, што пакуль немагчыма прадказаць логіку следства, якое адны справы ўжо накіравала ў суд, а некаторыя яшчэ расследуе.
І яшчэ пра водгулле выбараў. Рашэннем Ленінскага раённага суду Горадні студэнтка медуніверсітэту Кацярына Герасінчык прызнаная вінаватая ў дробным хуліганстве і пакараная штрафам 15 базавых велічынь. Яе звінавацілі ў тым, што падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі яна зрабіла на пастаменце помніка Леніну надпіс «Луку на муку». Кацярына Герасінчык вінаватай сябе не прызнала. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Князевіч з Менску. Беларуская эканоміка квітнела-квітнела і, відаць, адцвіла. Цяпер замест кветачак з'явіліся ягадкі. У тое, што дэвальвацыі беларускага рубля не будзе, верыць, напэўна, толькі Пётр Пракаповіч. Гэта і іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялог Валянціна Жданко з аўтарамі лістоў на свабоду пазней у вечаровым эфіры. Як мы ўжо сёння адзначалі, Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла напярэдадні пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле міністэрства, у Беларусі мела месца спроба дзяржаўнага перавароту. На гэтую выснову МУС Беларусі актыўна рэагуюць чытачы нашага сайту. Заглядам каментароў Юрась Башляков.
Пераварот адбыўся, піша наш чытач Арт, а тыя, хто спрабаваў яго прадухіліць, сядзяць па турмах. Іх судзяць суды таго, хто злачынным шляхам захапіў уладу. Страшныя рэпрэсіі абрынуліся і на народ. Народ чакае таго, хто павядзе яго да свабоды. Няма такога. Канец цытаты. У працяг дыскусіі Галіна піша: «Няхай МУС патлумачыць хоць бы тэхналогію, як можна спрабаваць учыніць дзяржаўны пераварот голымі рукамі, без падтрымкі якой-небудзь сілавой структуры». Зоська з Ліды дадае: «Пераварот адбыўся не 19 снежня, а значна раней, і ўсе гэта добра разумеюць, а першы – сам хакеіст». Далей рэпліка чытача сайту Прудніка Сходасаў, ён піша: «Валерія Навадворская адзначае цэлую серыю дзяржаўных пераваротаў у Беларусі. Гэта выбары і рэферэндумы». Наступны каментар ад свабоднага жыхара з Менску. «Цікава, а як сфармулююць улады сітуацыю, калі народ, чый ровень жыцця падае з касмічнай хуткасцю, пойдзе раніцаю не на працу, а на плошчу, патрабаваць эканамічных рэформаў і адстаўкі аграрнага ўраду і яго лжывага старшыні». І яшчэ адна рэпліка Ліс з Віцебску піша: «А хто мог бы думаць, што заключэнне будзе іншае, калі Лукашэнка абвясціў пра гэта яшчэ ў снежні? Папер напісана шмат, толькі гэта не прававыя дакументы, а адсябечына выканаўцаў злачыннай каманды».
Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем вам адказаць на пытанне, ці забераце вы свае грошы з банку. І праз хвіліну пра тое, як працягваецца навадненне з патрыманымі аўтамашынамі. У эфіры «Радыё Свабода» асноўная тэма дня. Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў менскім мікрараёне «Каменная горка». Шосты дзень працягвае галадоўку Сергей Малалеткін пад дэвізам «15 дзён голаду замест 15 сутак арышту». Сёмы дзень галадае Дмітрый Галко, вядомы як блогер «Будзімір». У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця валюты і іншамарак. У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця ўжываных аўтамабіляў замежнай вытворчасці. Многія людзі, якія спяшаюцца набыць машыну, спадзяюцца пасля 1 ліпеня атрымаць высокія прыбыткі. Між тым, улада папярэджвае, што гэтыя планы могуць і не спраўдзіцца, калі Расія ўвядзе абмежаванні і закрые доступ на свае рынкі іншамаркам, увезеным праз Беларусь. Падрабязнасці паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына прыкладна ў 1,5-2 разы падвысілася апошнім часам штодзённа рэгістрацыя іншамарак у Гомельскай дзяржаўтаінспекцыі. Пра гэта паведамляе прадстаўнік аддзелу.
1,5-2 разы увеличилось количество транспорта в последнее время по сравнению с тем, что было не месяц назад.
Куплены ўжываны мікрааўтобус прыехаў зарэгістраваць гамельчук паважанага веку. Ён кажа, што багата нацярпеўся, пакуль купіў валюту, каб набыць гэты мікрааўтобус. Прычым купіў валюту не ў Беларусбанку, дзе захоўваліся яго грошы, а ў Расіі.
У банк лежалі у мяне деньги под процентами. В белорусских рублях. Собирал эти деньги по копейке. Как. Не доедал, не допивал. Тут сын мне звонит, что все, пап, все пропадает. Я прибегу в банк в растерянность.
Сами же россияцы, которые набывают в Беларуси иншамарки, привезенные с краин Еврозвязу, свечат, что уже зараз заработать на замежных авто у России складано. Вот что в приватности каже азербайджанец Саид, який стало живе у Смоленску и приехал в Беларусь придбать замежный минивэн.
Большой наплыв пошло, и сейчас как бы невыгодно. В России одинаковая цена уже стала. Что тут, что там.
Берастейшина. За сутки на мытнях у помежной Берастейшине регистрируются сотни автомобилей, что увозятся с-за межи. Авторынок переживает небывалый бум, рассказывает Сергей Егоров.
На пунктах мытного контроля Берастейшины опошним часом ставятся своеобразные рекорды. Днями за сутки мытники оформили 497 автомобилей. Увезенные в Беларусь машины продать зараз в Россию немахшимо. Только те автомобили, которые были увезены в Беларусь до 2010 года, идут на продажу Россию. Все, что увозится теперь, идет на внутренний рынок. Как означает, официальный представник Берастейской державной мытни, колькость машин, которые возятся в Беларусь, не уменьшается.
Пунктами пропуска на границе брестскими таможенниками оформлено там 500 автомобилей.
Скажем, что и сегодня на таком уровне.
Представник Берастейской мытни так само удокладнил, что додатково на працу приняты еще 16 человек, которые занимаются мытным оформлением. На Берастейском авторынку в буденные дни особливого ажиотажа нема. Але, как же автовладальник Андрей, небывалый гандаль отбывается у пятницу и субботу.
Когда торговля не бойкая, авторынок не рабочее время заставлен буквально машинами, но в субботу там протолкнуться места не будет, и столько же будет покупателей. Вероятно, ажиотаж, искусственно выросшие цены и сумасшедшая торговля. Просто разметают машины. Стараются накупить побольше машин даже тем, кому и не нужны.
Говорит берастейский автоаматор с великим досвидом Сергей Шутко.
Самых опох сейчас для этих перегонщиков, они же гоняют машины на лафете, привозят там по 4, по 5 этих машин. Зарабатывают бабки на пустом месте.
Цікавлюся у суразмоўцы ценамі на ўвезеныя аўтамабілі і перспектывамі іх набыцця. Спадар Сергей кажа.
Мы останемся, как говорится, при своих интересах. И эти автомобили не пойдут на Россию. Для нас будет. Подешевеет потом. Замрёт рынок.
Гэта быў прагноз берастейскага аўтааматара.
Пасля 1986-го мясцовасць, атрымаўшы 15 кюрэй вышэй, плямінамі знаходзілася ў зоне адселення. Места заўжды пакідала змрачнаватае ўражанне. Нават не столькі адпаведнасцю твараў многіх з 8 тысяч гараджан старому назову горада Прапойск, колькі ўсюды існымі гаротнасцю ды бязладдзім. Тут вертыкаль вырашае, на каго напусціць усіх сабак. Маё падарожжа ў Слаўгарад.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў наступнай паўгадзіне эфіру. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца. У абменніках чэргі валюты на продаж па-ранейшаму няма, толькі калі нехта здасць. Дэ-факта беларускі рубель ўжо абясцэнены. Многія камерцыйныя банкі ўсталявалі свае курсы, якія значна вышэйшыя за афіцыйны курс Нацбанка. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У чергах по валюту стоять не только бабули, якія хочуть перевести свои ощаджения у зеленые и сховать у панчоху. Люди вымышленные погашать валютные кредиты за житло, за автомобили, платить валютой за турпутевки, визы. У одним из коммерцийных банков мне долго тлумачили, что банковские правила забороняют погашать валютный кредит рублями. Але банкиры разумеют ситуацию и пошли на сустрэч своим клиентам.
Вы можете сделать только текущий взнос, вот именно за этот месяц, то, что вы должны выплатить по кредиту. Однако я вас должна предупредить, что это будет по курсу 3,450 за доллар, так что вот решайте сами. А весь кредит только погашать той валютой, в которой он вам предоставлялся.
Это на сегодняшний день 3,450?
Да, на сегодняшний день по курсу 3,450.
Починается туристичный сезон. С отпочинком все лето у белорусов могут возникнуть проблемы, лечит эксперт, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Фирмам потребны гроши, как заработать предоплаты, взять эти отели. Потому что мы можем застаться, как завсёды, белорусы с носом. Лепшие отели будут нам утридорого потом. Треба зараз их выкупить. А за что выкупить? Различиваться за турпослуги можно только у валюте. Потому что это не резиденты, поставщики турпослуг. И они, конечно, хотят валюту не у конце сезона, а зараз. Где брать эту валюту? Вот в чем питание.
До речи, многие туроператоры принимают оплату за путевки у белорусских рублях, так само по вышэйшых курсах. На официальном сайте Тест-Тур курс на 7 красавіка 3400. Тому прогноз на конт кошта у отпочинку не сутяшальны, кажа Лилия Кобзик.
Цены подвысятся, потому что будет невероятная гульня на курсах, будут коммерцийные курсы. Не будем думать, что ай-яй-яй, там рынок лег, так цены будут маленькие. Цены будут ой-ой-ой, какие великие, потому что усе будут глядеть на усих, как на некую споживу.
Экономист Леонид Злотников на конт прогнозу на будучыню кажа.
колькі гадоў мы ішлі да гэтага крызісу. Гэта крызіс не валютны, гэта крызіс ўсёй беларускай мадэлі развіцця. Зараз сітуацыя неўстойлівая. Можа быць вяртанне да адміністратыўнага рэгулявання курсаў валют, да мноства курсаў валют. Насупраць можа адбыцца такі паварот у бок лібералізацыі. Гэта значыць дэвальвацыя, хто больш дасць, той будзе купляць гэтую валюту. Становіцца курс даволі высокі. Можа быць нават зусім крайні варыянт, ну, типу кубінскага, калі нават валюту і прадаваць-то не будуць.
Кіраўнік навукова-метадычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі банкаў Фелікс Чарняўскі, што да з'яўлення множнасці курсу і прагнозу на будучыню, выказаў такое меркаванне.
Высокія курсы абменныя. Они связаны, конечно, с ограничениями. Если будет проведена политика девальвации, одновременно повышена ставка рефинансирования, чтобы придавить инфляцию, потому что девальвация всегда ведет же к инфляционным процессам, и ограничены будут средства, то думаю, что установится единый курс опять и внутренняя конвертируемость белорусского рубля.
Ну, а зараз наше пытанне. Чаму, на вашу думку, многія людзі забіраюць уклады з банкаў? Ці забралі свае грошы вы? Адказваюць жыхары Магілёва.
Опасается повышение курса доллара. Я среди тех, кто снял и поменял на валюту. Да, я опасаюсь, конечно.
Нестабильность причина. Белорусских денег. Хотел автомобиль купить, поэтому и снял 10 миллионов. Не совсем спокоен тоже. Надо купить сначала машину, потом уже что-то быть спокоен.
Боятся, что деньги вообще неизвестно куда денутся. Доверие. К власти, естественно. У нас еще власть не доказала то, что она может гарантировать нам спокойную жизнь.
Но я их туда и не ложила.
Наверное, беспокоиться за то, что чтобы не произошло, как при Советском Союзе, при развале. Забрали деньги и все. Я не держу деньги в банке, не доверяю.
Ну, скорее всего, что с долларом что-то связано, что долларов нет. Нам снимать нечего. Соседи там сняли. Недоверие к банку в основном так и так.
Не доверяют государству. Если люди видят зарплаты на месяц, когда за полмесяца два раза дорожает тот же бензин, какое тут может быть доверие? Валюта, она, да, взлетает вверх. Я среди тех, кого не лежат пока деньги. Когда мне деньги у меня, поэтому больше кто доверяет.
Посеяна паника. Так нужно, наверное, людям. А для острых ощущений? Я на это смотрю равнодушно. Никакой тут критической ситуации нет. Может быть, государству выгодно валюту придержать и куда-то пустить, может быть, на покупку чего-то.
Дорожание доллара, доллар скупают. Могут деньги потерять свои, как говорится, качество свое. Лежат пока еще.
То, что он вчера говорил, это Лукашенко, все-таки большой съем валюты идет. В связи с этой продажей автомобилей, поэтому ажиотаж такой. Мне снимать нечего.
Кто-то может боиться девальвации. Кому-то просто нужно машину купить. А у меня нет вкладов.
Не доверяют Лукашенко, наверное. Боятся за свое будущее. Хлипкая власть. Я их там не держу. Не доверяю.
Конечно, не доверяют. Что творится в банках? Все стоят в очереди, ждут сдать белорусские деньги, потому что они обесцениваются. У меня пенсия маленькая, у меня не за что покупать доллары. Мне хотя бы на жизнь хватило этих денег.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. У пятніцу 8 красавіка адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку прафесарам Станіславам Багданкевічам. Ці правільную фінансавую палітыку праводзіць Нацыянальны банк? Ці ўтрымаюць улады курс беларускага рубля і якой цаной? На гэтыя і іншыя пытанні на сайце «Свабоды» і ў эфіры адкажа Станіслав Багданкевіч. Задавайце яму свае пытанні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ну а зараз званкі слухачоў свабоды.
Хачу падзяліцца толькі што пачутым па дзяржаўным радыё і чую прамоўцу. Як высветлілася, гэта якісь Анатоль Рубінаў, магчыма, з парламента. Ён сказаў, што апазіцыя перашкаджае ўладзе здзейсніць планы, якія б вывелі нас і нашу краіну на светлую дарогу, і мы б зажылі шчасліва. Вось якая ў нас усімагутная апазіцыя. Яе б'юць, топчуць, кідаюць у гэбоўскія вязніцы, калечуць, катуюць, а яна ўсё роўна дрэнна ўплывае на палітычную і эканамічную сітуацыю ў краіне. Мая родная цётка і матуля ў свой час сказалі: «Дрэннаму танцору пэўныя органы перашкаджаюць добра танчыць. А вам, спадары ад улады, скажу, вы самі зайшлі ў тупік і нас туды завялі. А апазіцыя – гэта разумныя і неабыякавыя людзі, і іх віны ў гэтым няма, Евгения Козлова з Ворши. Дякую.
Я уже более 5 годов, як позбавився державних сродків інформації. Придбав сподорожникову антенну, виписую недержавну періодику. Позбігаю дискусії з фанатами Лукашенки. Коли нас стане болей, то будемо жити у другой країні.
Я не могу зрозуміти таку річ. В четвертий місяць за кратами старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєчка. Я не розумію такого упартого мовчання незалежної преси. Ні слова на радіо, по Білсату, мовчать народна воля, наша Ніва. Що з цим чоловіком відбувається? У його ж є рідні, близькі йому люди. Ніяких інтерв'ю, ніяких питань до їх. Я думаю, що Анатоль досилає їм все-таки листи. Мовчать його поплечники. Лебедька ж все-таки значна особа в демократичному руху Білорусі. Мог би і Марголін нещо сказати про старшиню партії, а не коментувати російські кредити. Що все-таки відбувається на самій справі? Чому таке упарте мовчання про цього чоловіка? Анатоль Сахаруша, Білоруський народний фронт, Березовський район. Дякую.
На попрок слухача зауважу, що на «Свободі» опошній раз ми говорили про Анатолія Лебедьку 24 соковіка, коли його жінка розказала про ліст від мужа і зустрічу з їм адвоката. Адвокату стало відомо, що термін зняволення Анатолія Лебедьки протягнути до 20 мая.
Дзвонок на «Свободу» у будь-який час дня і ночі.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефіри.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг. У ефірі Радіо Свобода основні теми дня. Міністерство внутрішніх справ об'явило про завершення попереднього розслідування кримінальної справи по діях у Мінську 19 снежня. Поводле слідства отриманные докази об спробі зміни конституційного ладу і державного перевороту. Юристи і правооборонці звертають увагу, що нема ніяких доказів ні спроби перевороту, ні масових безпорадків. Сім'ю былого міліціанта Олександра Класковського, якого тримають у СІЗА КДБ, виключили з товариства забудовщиків дома у Мінському мікрорайоні Кам'яна Горка. Шостий день протягує голодовку Сергій Малолеткін під девізом «15 днів голоду замість 15 суток арешту». Сьомий день голодає Дмитрий Галко, відомий як блогер «Будімір». У Білорусі не спадає ажіотаж вакол набиття валюти і інша марок.